Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 2015-ci ilin iyulunda Azərbaycanın Avstraliyadakı səfirliyində öz dediyi kimi korrupsiyadan Prezident Administrasiyasına, Ombudsman Aparatına məlumat göndərən və bundan sonra Xarici İşlər Nazirinin diplomatik xidmətdən geri çağırdığı Anar Həsənov müraciət yayıb. Əf fərmanı səbirsizliklə gözlənilir. 1000 manata yolka yeni il qapıdadır. Və Azadlıq Life-da günün sualı, ABŞ-da qanun layihəsi Azərbaycan rəsmilərinə viza qadağanı təklif eləyir. Sizcə bu düzgündürmü, ədalətlidirmi? Öz fikirlərinizi Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda yazın. Azadlıq Life-da sizinlə fikirlər səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dekabrın 19-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan İsveçrədə görüşəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev artıq dekabrın 18-də İsveçrənin paytaxtı Bernə yollanıb. Görüş adəti Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəsilə keçirilir. Azərbaycan isə bu arada bir əskərinin, əskər Talih Kərimovun döyüş zamanı həlak olduğunu bildirir. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Onun dekabrın 17-də qoşunların təmas xəttində döyüşdə öldüyü bildirilir. Həmçinin Ermənistan daha iki əskərinin həlak olduğunu bildirir. Ermənistan İstintaq Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanın Diversiya Kəşfiyyat Qrupu dekabrın 18-i səhərə yaxın insaylı hərbi hissənin dayaq məntəqəsinə hücum edib. Nəticədə sıravi əskər Agasi Qriqoryan və Ruben Aleksandrov Sanyan həlak olub. Bundan başqa xeyli əskərin ağır yaralandığı bildirilir. Azərbaycan tərəfi hələlik məlumata münasibət bildirmir. Eyni zamanda atəşkəsin pozulmasına görə qarşı tərəfi günahlandırır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekutanı qəbul edib. Komitə sədri ölkədə dini tolerantlığın təbliği və radikallığa qarşı görülən işlər barədə səfiri məlumat verib. ABŞ səfiri Azərbaycanın tolerantlığın təşviqi sayəsində fəaliyyətini regionda və dünyada sabitliyə töhfə kimi qiymətləndirib və qeyd edib ki, indi bütün ölkələr dini ifratçılıq və terrorçuluqla mübarizədə səylərini birləşdirməlidir. Mübariz Qurbanlı ABŞ Konqresi Helsinki Komissiyasının səhbəri Chris Smith'in təqdim elədiyi qanun layihəsinə də münasibət bildirib.
Mübariz Qurbanlı ABŞ Konqresi Helsinki Komissiyasının rəhbəri Konqres Chris Smith'in irəli sürdüyü qanun layihəsinin ümumilikdə qərəzli və əsassız olduğunu bildirib. O deyib ki, bu cür cəhdlər ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə xələl gətirə bilər. Mübariz Qurbanlı qeyd edib ki, qanun layihəsinin ABŞ-da fəaliyyət göstərən erməni diasporu və onlara bağlı olan müəyyən dairələrin Azərbaycana qarşı növbəti təxribatıdır. Azərbaycanda tarixən müsəlman, pravoslav, yəhudi və digər dini icmaların dinc və yanaşı yaşaması ölkədəki multikultural kulturalizm və tolerantlıq ənənələri tüm dünyaya nümunədir. Azərbaycanda din azadlığının pozulması ilə bağlı qanun layihəsindəki iddiaların heç bir əsası yoxdur. Komitə sədri belə bir sənədin Azərbaycanla ABŞ arasındakı mövcud strateji əməkdaşlığa ciddi ziyan vura biləcəyini bildirib və qeyd edib ki, ümidvaram ki, Konqres bu sənədə səs verməyəcək.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Komissiyası Ukrayna ilə Gürcüstanın Şengen zonasına vizasız gediş gəliş üçün bütün tələblərə cavab verdiklərini deyir. Bu ölkələrə qarşı viza rejimi artıq gələn ildən qaldırıla bilər. Komissiya dekabrın 18-də bəyan edib ki, yekun qərarı indi Avropa Birliyi ölkələri ilə Avropa Parlamenti verməlidir. Amma Brüsseldəki mənbələr deyir ki, Avropa Parlamenti müsbət qərar versə də bir sıra üzv ölkələr buna qarşı çıxa bilər. Almaniya başda olmaqla bir sıra ölkələr hesab eləyir ki, bu, miqrant axınının artmasına səbəb ola bilər. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk deyib ki, şimal axını qaz kəmərinin genişləndirilməsi, təchizatın şaxələndirilməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin enerji qaydalarına cavab vermir və bu, Ukraynanın tranzit ölkə rolunu pozur. O, bunu dekabrın 18-də Avropa Birliyi ölkələrinin Brüsseldə keçirilən 2 günlük görüşündən sonra mətbuat konferansında deyib.
The Commission has assessed that if Nord Stream 2 were to be constructed,
Avropa Komissiyası belə qənaəti gəldi ki, əgər Şimal Axını 2 layihəsi tikilsə, bu Avropanın bir təchizatçıdan asılılığını artıracaq və o 80% Rusiya qazından asılı olacaq. Bu həmçinin Rusiyanın Gazprom şirkətinin Almanya bazarında 60%-dən çox pay almaqla aparıcı mövqe tutmasına səbəb olacaq.
Increasing its share to over 60%.
Donald Tusk. Amma Avropa Komissiyası belə qeyd edək ki, Donald Tusk bu məsələdə son söz sahibi deyil və bununla bağlı yekun qərarı Avropa Komissiyası verməlidir. Qeyd edək ki, Almanya Şimal Axını kəmərinin genişləndirilməsini dəstəkləyir, amma bir sıra mərkəzi Avropa ölkələri, o cümlədən ABŞ, Ukraynadan yan keçən bu layihəyə qarşıdır. Bu kəmər Baltik dənizinin dibindən keçməlidir. Avropa Birliyinin sammitində birliyin miqrant siyasəti də müzakirə olunub, söhbət sərhədlərdə nəzarətin güclənilməsindən gedir. Son 3 gün ərzində ölkənin Türkiyənin cənub-şərqindəki iki şəhərdə Silopi və Cizre şəhərlərində gedən döyüşlərdə azı keçirilən əməliyyatda azı 44 Kürt yaraqlısı öldürülüb. Anadolu Agentliyinin dekabrın 18-də yaydığı məlumata görə təhlükəsizlik qüvvələri Suriya və İraq sərhədi boyunca PKK yaraqlarına qarşı əməliyyat keçiriblər. Bu şəhərlərdə əməliyyatdan əvvəl dekabrın 14-də komendant saati tətbiq edilib. Kivlərin kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə ümumilikdə əməliyyata tankların köməkliyi ilə 10 min qüvvə cəlb olunub. PKK ilə Ankara arasında 2 il davam edən atəşkəs rejimi iyulda pozulub. Türk yaraqları sazişdən bir tərəfli qaydada çıxıb. 30 ildir ki, Türkiyə ordusu ilə PKK yaraqları arasında gedən savaşda 40 mindən çox adam ölüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 2015-ci ilin iyulunda Azərbaycanın Avstraliyadakı səfirliyində öz dediyi kimi korrupsiyadan Prezident Administrasiyasına, Ombudsman Aparatına məlumat göndərən və bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyindən çıxarılan diplomat Anar Həsənov yeni müraciət yayıb. Müraciətdə deyilir ki, qanunsuzluğa, dövlət vəsaitinin mənimsənilməsinə qarşı çıxdığına görə Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərliyi ona qarşı bu addımla atıb. Həmin müraciətlə bağlı Azadlıq Radiosu Anar Həsənovla söhbət edib, o radiomuza nələri dedi. Anar bəy, siz bu günlərdə müraciəti yaydınız da, həmin müraciət kimə ünvanlanıb?
Əslində bu müraciət, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni növbəti belə deyək, tamamilə qanunsuz, absurd və belə deyək ki, təqib xarakterli addımına cavab olmuşdu. Çünki əvvəlki bəyanatlarında da mən bildirmişdim, mənim əsas təqib olunmağıma, yəni bu cür ədələtsiz deyə məruz qalmağıma səbəb Azərbaycanın Avstraliyadakı səfirliyində, hansı ki mən əməkdaşı idim, korrupsiya faktlarının üstünə asmağım olub. Yəni bu açıq şəkildə belə deyək, tam aydın şəkildə sırf insana qarşı ədələtsizlikdir və bütün qanunların açıq-açıqına pozulmasıdır Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən. Çünki belə deyək, yəni buna bir ayrı baxsaq, korrupsiyanı törədən, cinayəti törədən mənimsəmə eləyən qalıb bir tərəfə, vəzifəmdən geri çağırılan və diplomatik xidmətdən də kənarlaşdırılan, eyni zamanda rütbədən məhrum olan da mən olmuşam.
Anar bəy, mən niyə soruşuram kimə müraciət edirsiniz? Çünki siz iyul ayında Prezident Administrasiyasına, Ombudsman Aparatına səfirlikdəki pozuntular barədə məlumat verdiniz. Bundan sonra sizi işdən çıxartdılar. Yəni, indi Prezident Administrasiyasından ya Ombudsman Aparatından sizin həmin müraciətə cavab gəlibmi?
Təəssüf ki, xeyir, cavab gəlməyib. Yalnız Ombudsman mənə belə bir formada məktub göndərib ki, biz sizin sorğunuzu Xarici İşlər Nazirliyinə göndərmişik. Da, yəni belə formada. Yəni əslində mənim bildiyim qədər ilə Ombudsmanın vəzifəsi insan hüquqlarının müdafiəsi bir qurum kimi bu məsələni araşdırıb həqiqəti ortaya çıxartmaq olmalı idi. Amma Ombudsman burada sadəcə paçtalyonluq eləyib, götürüb mənim məktubumu göndərib Xarici İşlər Nazirliyinə. Hansı ki mənim məktubumda oradakı faktlar hamısı əvvəldən Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmişdi. Və nazirlik də buna göz yumub, korrupsionerləri himayə eləyib, mənim özümə qarşı cəza tədbiri görmüşdü və qanunsuz olaraq vəzifəmdən geri çağırmışdı. Daha sonra da diplomatik xidmətdən fəaliyyətimə xitam verildi və son addım kimi də bu yaxınlarda rütbədən məhrum olundum. Amma təəssüf ki, bəli, sizin dediyiniz kimi çox böyük təəssüflə bildirməliyəm ki, dövlət qurumları hələ ki buna laqeyd alırlar. Yəni, təbii ki, dövlət təkcə Xarici İşlər Nazirliyinin ibarət deyil. Baş prokurorluq var, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var və digərləri hamısının da məlumatı var. Amma təəssüf ki, hələ ki bir nəticə yoxdur. Yəni, mən yenə də deyirəm, ümidimi itirmirəm, çünki çoxları çox fikir deyə bilər, amma mən hesab eləyirəm ki, hələ son söz deyilməyib. Bu məsələdə cənab prezidentin bu gün məlumatlandırılması məsələsi var. Mən belə fikirləşirəm və bunda bütün müraciətlərində göstərmişəm.
Onar bəy, onda sizin bu müraciət həm də dövlət qurumlarınadır, prezident aparatınadır, ictimaiyyətədir.
Təbii, hamıyadır. Çünki bu belə deyək də son addım kimi bu Xarici İşlər Nazirliyindən Zəfə İnfo deyilən bir sayt var. Götürüb məlumatı ora ötürüblər. Son bizə qarşı, mənə qarşı son addım kimi diplomatik rütbədən məhrum edilmək. Yəni bir var diplomatik vəzifə, bir də var diplomatik rütbə. Vəzifədən mən əvvəldən bunların absurd saxta qanunu ilə kənarlaşdırılmışam. Yəni burada saxtakarlıq nədən ibarətdir? Götürüb mənim 31 iyul tarixli əmrə 31 iyul tarixi qoyublar. Göstəriblər ki, 27 iyun tarixindən sən diplomatik xidmətindən xidmətindən verilir. Yəni, bizlər absurdluğa giriblər. İkinci saxtakarlıq nədən ibarətdir? Mənim Azərbaycana qayıtmağımla bağlı səfirlik, hələ mən ailə vəziyyətimi qoyuram bir kənara. Çünki həkim rəyinə görə mən onsuz da 31 iyulda nə də 15 avqustda Azərbaycana gələ bilməzdim. Amma problem bundan ibarətdir ki, absurdluq, yəni saxtakarlıq. Mənə səfirlik bilet bulma avqustun 15-ində köçürür. Yəni, mən istəsəydim, avqustun 15-ində siz Azərbaycana gələ bilməzdim. Amma Xarici İşlər Nazirliyi tələsib, belə deyək, saxtakarlığa tələsib. Çünki məsələ sentyabrda mətbuata çıxmışdı. Sentyabrda götürüb saxtakarlıqla əmri rəsmiləşdirdilər 31 iyula. Yəni, sonra da fikir verməyiblər ki, onsuz da mənə bilet pulu sənədlərlə mütəsdiq olunur, avqustun 15-ində götürülüb səfirlik tərəfindən. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir.
Anar bəy, onu da dinləyicilərimizə deyərdiniz, siz niyə qayıda bilmirdiniz Bakıya?
Bakıya qayıtmağımın səbəbi sırf ailə vəziyyətində və maddi səbəblərlə bağlıdır. Yəni, mənim həyat yoldaşım olmağa hazırlaşırdı və hakim rəyində bildirilirdi ki, mən o anamana qədər təyirədə olsa bilməz. Yəni, mən istəyirdimdə qayda bilməzdim və bunun başqa tərəfi də var idi ki, bu maddi maliyyə məsələləridir ki, mən burada ipoteka məsələləri bağlı yerli banklardan kredit götürmüşəm, ona görə də mən kreditləri onlara qaytarmalıyam. Yəni, hələ ki, indiki bu sırf bu, yəni, verdiyi maddi ailə məsələlərinə görə mən Azərbaycana qayda bilmirdim. Amma mən yenə də deyirəm ki, bu məsələ tamamilə başqa məsələdir. Bunun çoxlar mətbuatda buna yönədirlər məsələni. Amma mənim fikrimcə, əsas məsələ yönədilməli təfrikə korrupsiya məsələlərinə və Xarici İşlər Nazirliyinin buna laqeydliklə və cinayətkarcasına münasibətinə ki, hansı ki, qalıb korrupsiyonerlər bir tərəfdə mənim özümə qarşı təqib.
Anar bəy, siz prezident administrasiyasının ombudsman aparatından başqa Xarici İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişdinizmi ki, Avstraliya səfərliyində?
Təbii ki, 7 iyul tarixində mənim bütün faktlarla, özü də yenə deyirəm, bunlar iddia deyil, faktlarla təsdiq olunmuş məsələlərdir ki, Xarici İşlər Nazirliyinə, prezident administrasiyasına, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə o vaxt yəni ki, var idi, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə başqa qoruna. Bütün bu dövlət əlaqələr dövlət qurumlarının hamısına, bu Maliyyə Nazirliyinə hamısına məlumatlar getmişdi. Elektron poçt vasitəsilə mən bütün təsdiq edici sənədlərlə bunları göndərmişdim.
Anar bəy, olarmı siz sadalayasınız, hansı qurumlara, dövlət qurumlarına göndərmişsiniz?
Deməli, Xarici İşlər Nazirliyi başda olmaqla Baş Prokurorluq, sonra Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Əleyhinə Mübarizə Komissiyası var. Həmin quruma, Prezident Administrasiyasına, Maliyyə Nazirliyinə və daha sonra Ombudsmana. Bu 6 qurum indi mənim yadımda da 6-sına.
Bu 6 qurumdan heç birindən sizə cavab gəlməyib, am?
Yalnız administrasiyadan mənə zəng elədilər və bunun mən əvvəlki müraciətimdə, cənab prezidentə müraciətimdə detallı göstərmişdim ki, mənə zəng elədilər ki, bəs nə məsələdir, mən də yenə eyni məlumatları verdim. Lakin təəssüf ki, administrasiya əməkdaşının zəngindən sonra təsvir gecənin qaranlığında və soyuq havada mənə hamilə həyat yoldaşımla faktiki yaşadığım mənzildən bayıra çıxartdırdı. Kamerada. Yəni, mənim bir getməyə də demək olar ki, yerim yox idi. Yəni, belə bir vəziyyətdə ölkənin diplomatını bu vəziyyətdə qoydular. Hələ bu yer belə deyək, administrasiyanın zəngindən sonra oldu. Mənə zəng elədilər ki, nə məsələdir, mənə təsdiq elədim ki, bax, belə bir vəziyyət burada. Sonra məndən səfərin telefon nömrəsini istədilər. Zəng eləyib ona nə deyə bilər, nə deməyiblər, mən bunu deyə bilmərəm. Amma ondan sonra artıq təzyiqlər daha da gücləndi və biz belə deyək də, mən hamilə yoldaşımdan vaxtı yüksəyə atıldım.
Anar bəy, ola bilərmi ki, sizə qarşı təzyiqlər heç Xarici İşlər Nazirliyindən yox, daha yuxarıdan gəlir?
Onu mən açıq deyə bilmərəm, çünki mən yuxarıdan heç vaxt mən yenə deyirəm. Bütün bəyanatlarımda mən cənab prezidentə inamımın ifadə eləmişəm. Yəni, daha yuxarıdan təsəvvür eləyə bilmirəm ki, indi bu, kimlərsə daha yuxarıdan başqa məmurlar, bunlar korrupsiyonerləri hansısa məqsədlə himayə eləyirlər, bu başqa məsələdir. Qəti bir fikir deyə bilmərəm. Bəlkə də mümkündür. Çünki baş verən hadisələrini görürsünüz də. Yəni ki, bu qədər dövlət, ali dövlət vəzifəsi tutan şəxslər hansı cinayətlərdə əldir olurlar və əlləri var, nə məsələlər ortalığa çıxır. Bəlkə də ola bilər.
Anar bəy, bəs birbaşa prezidentə, indi Azərbaycan prezidenti də hər çıxışında deyir ki, ona birbaşa müraciət olunsun. bəlkə birbaşa prezidentə müraciət eləyəsiniz.
Mən eləmişəm, dəfələrlə şəxsən prezident, cənab prezidentin saytından, rəsmi saytından bütün məlumatlardır. Mən prezident administrasiyasına gedir. Mən hesab edirəm ki, məhz buna görə administrasiyadan mənə zəng gəldi. Amma mən şübhə edirəm ki, şəxsən bunlar cənab prezidenti çatdırırlar. Açıqı, yəni ki, bu dövlət idarələrində belədir. Hansısa bir məmur, hansısa bir məsələyə görə bunu blok eləyə bilər. Yəni belə bir şey mümkündür. İndi bilmirəm, bəlkə də bunu eləyirlər, eləmirlər, amma indiki belə bu 5 aydır ki, bu vəziyyət belə davam edir. Ar belə mən görürəm ki, belə bir hal ehtimalla belə bir hal var. Yəni ki, məlumatların sırf yüksək səviyyəyə çatması blok olunur. Yəni tərif olunmuş olmalı çatdırırlar ya da yəni, hansısa bir məqsədlə bunu gizlədirlər. Bəlkə də deyə bilmərəm, indi mən spekulyasiya eləmək istəmirəm. Amma bu gün bu qədər ki, baş verən hadisələr, hansı ki, açıq sübutlarla mən şey ortalığa qoyuram. Amma əvəzində cinayətkar qalır bir tərəfdə. Özüm təqibə məruz qalıram. Özüm insanı rəftar görürəm. Həyat yoldaşımın hətta belə vəziyyətində də belə aman vermirlər, deyirlər ki, yox, sən bizim üçün fərqi yoxdur, otur samolyota gəlməlisən. Baxmayaraq ki, bu körpənin dolmamış və sənin həyatını riskə qoya bilər. Yəni, bax, bu belə vəziyyətdir. Amma indi yenə deyirəm, tam qəti gəlir demək istəmirəm. Yenə də deyirəm ki, mən tüm çıxışlarımda cənab prezidentə inamı ifadə eləmişəm ki, o həmişə dəfələrlə görünür ki, hansısa bir zaman gələndə bu korrupsiyonlar məmurların cəzasını verir. Yəni, indi mən belə, bu mənim fikrimdir və yenə də deyirəm, ümidimi itirmirəm. Yəni, bax, belə, bu mövqeyim bundan ibarət.
Anar bəy, siz indi Avstraliyada necə yaşayırsınız?
Yəni, Avstraliyada bu əsasən humanitar təşkilatların köməyi ilə, bir də özüm elə bu ara işlərində, təsəvvürlük, diplomat burada belə restoranda və yaxud belə baban köməkçisi kimi ya, işləyib özümə belə deyək ki, ailəmi dolandırıram, belə çalışıram ki, kreditlərimi ödəyim. Yəni, bu belə formu formada. Başqa bir yerdə mənim gəlirim, onsuz da yox.
Anar bəy, bəs Azərbaycana qayıtmaq fikriniz var?
Təbii var indi. Uyğun vaxtda dediyim kimi, bu maddi məsələlər, ailə məsələlərimi yoluna qoyandan sonra və indi hələ ki, bu məhkəməyə də müraciət eləməyə fikrindəyəm ki, bu, burada olalarda vəkil tapıb məhkəməyə müraciət eləməyə fikrindəyəm ki, bu məsələlərlə bağlı məhkəmə yoluyla da bu əlavə bir üsul kimi istəyirəm istifadə edeyim. Təbii ki, uyğun vaxtda Azərbaycana qayıdacağım. Bəli, öz ölkəmə, öz ailəmin yanına qayıtmalıyım.
Onlar bəy, bir məsələni də soruşum. Bu yaxınlarda biz Niderlandda keçmiş konsul Nahid Cəfərovla söhbət eləyirdik. İndi sizlə söhbət eləyirik. Xarici İşlər Nazirliyində ümumiyyətlə nə baş verir?
Yəni, Xarici İşlər Nazirliyində mən orada 7 il işləmişəm. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyində elə belə deyək ki, həmişə nə baş verirsə elə indi o baş verir. Bu sırf korrupsiyalaşmış və qeyri-effektiv bir quruma çevrilir. Yəni, tamamilə orada heç bir vəzifəsinə uyğun olmayan, yəni tamamilə başqa məqsədlər güdən, dövlət mənafeyindən tamamilə uzaq şəxslər ona rəhbərlik eləyir və ona görə də o qurum belə bir biabırçı vəziyyətə gəlib düşür. Yəni ki, təsəvvür eləyində, ölkənin iki dənə strateji vacib qurumu var, biri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir, bir də Xarici İşlər Nazirliyidir. Bundan ikisi də çox təhlükəsiz vəziyyətinə düşür, yəni bu məsələlərə görə, bu korrupsiya məsələlərinə görə. İndi o başqa məsələdə ki, hansı ki orada açıq mən biraz fərqləndirmək istəyirəm, çünki bəzən bu mətbuatda bunu bəzən əlaqələndirirlər, amma ki, fərqli məsələlərdir. Həm də ki, sırf korrupsiya məsələsidir, səfirlikdə korrupsiya məsələsi və nə ki, səfirlikdə bütün digər səfirliklərdə və nazirliyin özündə də çox yüzlü korrupsiya bir mühiti var, yəni bu da nazirliyin əslində öz tamamilə çıxardıb, başqa bir yola salıb və ona görə də bugün tamamilə diskreditasiya olunmuş, nüfuzdan düşmüş bir vəziyyətdədir və onun Azərbaycan dövlətinə heç bir xeyir olmayan bir qurum.
Bunu Azərbaycanın Avstraliyadakı səfirliyində çalışmış Anar Həsənov deyib. İyul ayında onu Xarici İşlər Naziri diplomatik xidmətdən geri çağırdı. Azadlıq Live davam eləyir. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarında qanun layihəsi təqdim olundu ki, Azərbaycan rəsmilərinə insan haqları pozuntularına görə viza qadağası tətbiq olunsun. Bugün Azərbaycan Milli Məclisində bu deputatların böyük narazılığını doğurdu. Bəs dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Belə bir viza qadağası lazımdırmı? Bunun əhəmiyyəti olacaqmı? Ümumiyyətlə, ədalətlidirmi? Mahir Qasımov yazır, Amerikaya bax, hələ yalandan deyir ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur. Daha bilmir ki, olmayan bir şey necə pozula bilər. Vahid Acıyev yazır, hansısa səfirin burada biznesə məşğul olmasına da özünüz şərait yaratmışsınız. Özümüzə güzəştli heç nə yoxdur. Başqasına var. Rafael Vətəndaş yazır, hesab eləyirlər, yox, bunlar faktdır. Azərbaycanda seçki saxtakarlığı var idi. Ancaq son iki seçki saxtakarlıq deyildi, tam vandalizm idi. Sənəd üzrə doldurulurdu ki, Azərbaycanda seçki keçirildi. Azər İskəndərov yazır, burada bizneslə məşğul olanların başına elə oyunlar açırsınız ki, onlar da gedib həqiqəti deyirlər də. Ya Yasir Ağayev yazır, hər dəfə bir hava çalırlar. Gah deyirlər, ermənilər acından ölür, gah da deyirlər, abışı alıblar ovuşlarının içinə, hansı şəraitdə nə sərf edirsə daha utanmaq da yoxdur. Murad Şeyx Səfiyev yazır, Azərbaycanın yox sizin kimi məmurları tənqid edirlər, cəmatı incidirsiniz deyə. Dinləyicimiz bunu Milli Məclisdə səslənən fikirlərə istinadən yazır. Mübariz Kaya yazır, indi də təzə mod düşüb. Xatadır bu hökumətin əleyhinə bir söz deyəsən. O dəqiqə deyirlər ki, erməni lobbisinin işidir. Amerika deyir, seçkini saxtalaşdırma, bunlar deyir, erməni lobbisinin işidir. Amerika deyir, korrupsiyanı dayandır, bunlar deyir, bizim prezidentə paxıllıqları tutur. Ayıbdır, valla. Bunu Mübariz Kaya yazır. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə əhvə keçirik. İlin sonuna əhv fərmanı gözlənilir. Gözləntilər bu il doğrudan da böyükdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 31-i Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Həmin gün adətən bir qayda olaraq əhv fərmanı verilir. Hazırda 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmməddinin ailə üzvləri dekabrın 31-inə gözlənən əhv fərmanında onun da adının çəkiləcəyini gözləyirlər. Anar Məmməddinin xanımı Vəfa Sübhani Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, buna çox ümidlidirlər.
Əlbəttə gözləyirəm, bu dəfə ümidim daha çoxdur. Çil artıq tamam oldu, ayının 6-sı. Ona görə həm də müəyyən, belə deyək də, müəyyən gözləntilər vardı ki, onun həm biz ayrı olaraq gözləyirik. Demək, həm özümüz gözləyirdik, həm də müəyyən insanlar, belə deyək, ictimai siyasi aktiv olan insanlar da bizə belə bir ümid vermiş olurlar ki, gözlənilir ki,
Anar Məmməddi xatırladaq ki, 2013-cü il dekabrın 17-sində həbs olunub, o qanunsuz sahibkarlıq vəzifəsindən sui-istifadə, vergidən yayınma ittihamları ilə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International kimi təşkilat Anar Məmməddini vicdan məhbusu elan eləyib. Anar Məmməddinin həyat yoldaşı Vəfa Sübhani ilə söhbətimizdə ikinci sualımız bu oldu ki, Anar Məmməddinin həbsdə vəziyyəti necədir, həbsxanada gününü nə ilə keçirir?
Tamamı şəkildə mütaliə edir, dillərlə bağlı, yəni dillər deyəndə daha doğrusu ingilis dilində, belə bir ingilis və alman dillərindən kitablar demək, həm dil baxımından, həm dillərdə də mütaliəsini gücləndirir ki, belə çıxanda daha işini daha incədirlər, yaxşı qurmuş olsun. Ondan sonra və demək, başqa da ki, yəni günlərini keçirlər, orada günlərini sayırlar. Əsas mütaliəni bacardıqlar, şimdə mütaliədir. Onunla da orada başlarını qarışdırırlar. Çatışma, hansısa çatışmazlıq varsa dil baxımından əsasən də onu gücləndirməyə çalışırlar. Üçündə də vaxtın ayısı onu səmərəli keçirməyə çalışır ki, onsuz da orada edə biləcək ən minimum şey odursa, daha doğrusu ən maksimum şey odursa, onu eləməyə çalışır ki, itirəcəyi, yəni zaman baxımına itirilmiş zamanı o şəkildə kompensasiya eləsin. Özü tamamı şəkildə, yəni, belə deyək də, optimist görünməyə çalışır, pozitiv görünməyə çalışır. Bir az belə deyək də, yumor hissi, həmişə kimi yumor hissini göstərir müxtəlif situasiyalarda falan. Yəni, güclü olduğunu düşünürəm. Yəni, nə qədər çətin olsa da, nə qədər çətin şəraitdə olsa belə, güclü olduğunu düşünürəm. Amma istəyirsəniz, həbsxana şəraitidir. Yəni, orada o bizə elə göstərir deyəndə, özünü elə yaxşı göstərməyə çalışır. Biz əslində reallığın necə olduğunu demək çətindir. Çünki biz o situasiyada deyilik və onun bizə göstərdiyi özü daha yaxşı olmaq istərsiniz, daha yaxşı özünü göstərmək məcburiyyətindədir.
Bunu Vəfa Sübhani deyir, həbsdə olan Anar Məmmədlinin həyat yoldaşı dekabrın 31-nə əfərmanı gözlənilir. Yaxınları ümid edirlər ki, Anar Məmmədli də onların arasında olacaq. Qarşıdan yeni il gəlir, mağazalar, bazarlar, teatrlar yeni il yeni ilə hazırlaşır. Müxbirimiz Bakı küçələrində həm alıcılarla, həm satıcılarla, həm də ümumiyyətlə şənliklərə hazırlaşan Bakı sakinləri ilə söhbət edib az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı yeni ilə hazırlaşır mağazalar, bazarlar, teatrlar. Müxbirimiz alıcılarla əvvəlcə söhbət edib, onlar qiymətlər barədə nə deyirlər?
Meyvam soğut qiymətləndir.
Hər şey bahalı. Hadi bir çatdırma var. Bir də
bahalı hisslər istəməz hiss elətdirir büdcədə.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olas 1 manat.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olub. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır.
Həddinə çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti heç düz gəlmir.
Elə ömür boyu belə bayramda görsən qiymətlər qalxır.
Bakı sakinləri şikayət edirlər ki, uşaq əyləncələri çox bahadır, 3 dəqiqəlik karuselin qiyməti 2 manatdır. Bəs satıcılar belə vəziyyətdə nə deyirlər? 1000 manata yolka var, 1000 manata yolka alan çoxdur mu?
Yugruşkalar da türbəcür, yəni 1 manat 50 qəpikdən 7 manata kimi türbəcür qiymətlər də var. Yolkalar da ucuzu 4 manatdan 60 manata, 70 manata kimi yolkalar var. İşıqlı, işıqsız.
Məsələn, 1000 manatlıq ağacdan işidən tapa bilirsiniz.
Elə klient olur, məsəl üçün gün ərzində gəlirlər, götürürlər, yəni günə 2-3 dənə yolka satırlar.
Bunu satıcılar deyir. Bir qrup Bakı sakini də var ki, onlar sadəcə olaraq küçə gəzintisi ilə yeni ilə hazırlıqlarla bu yeni ili bayram eləyirlər. Onlar nə deyirlər? Sıravi Bakı sakinləri.
Canlılar çoxdur küçələrdə, insanlar çox alıb küçələrdə. Dükanlarda canlanma var, mən baxıram. Kimsə nəyəsə, yəni yeni il hədiyyələri alınır, satılır, hiss olunur. Müəyyən canlanma hiss olunur.
Bizdə tən tərəf yolka qurmurdular. Ağaçları kəsirdilər, yolka qururdular. Hədiyyələr verirdilər, bundan da qutarıb gedirdilər. Biz özümüz uşaq olmuşuq. Nə lazımdır, nə imkan var, onlar üçün yaradırıq.
Məndə 2 dənə uşaqdır. İndi çalışacağım ki, onların bu təhdilini biraz olaşım maraqlı olsun. Bütün şəhərə çıxıb gəzmək, gəzdirmək ilə onları. Sonra necə bu maraqlı bir ya teatr aparım onları, konsert aparım onları. Çalışacağım onu, ancaq uşaqlarımı şənləndirmək üçün. Maraqlanmışam, ən azı heç olun, o da 10 manatdır teatr bileti. Hələ tutaq ki, uşaqla olan, özümlə bir yerdə. 30 manat bir bizim elə bir dənə teatra gedib gəlməyik.
Əvvəlkilərə nisbətən indi bir az zəifdir. İndi hələlik zəifdir. Bugün nəzə olub, ola bilər ki, 5 gün qalmış alacaq cəmanı. Bəlkə hələ maaş da dalmayanlar zədə ola bilər də, zəif almayacaq.
Bunu Bakı sakinləri deyir, onu da qeyd edək ki, müxbirimizlə söhbət edən satıcılar deyirlər ki, indi bazarlarda hələ qiymət qalxmayıb. Adətən bayrama 3-4 gün qalmış bahalaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Amerika Azərbaycan rəsmilərinə belə bir qanun layihəsi təklif olunur ki, viza qadağası tətbiq olunsun. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazdılar? Ariz Allahverdiyev yazır, elə düz eləyir ABŞ sizə. Wi-Fi yazır. Parlamentdə səslənən fikirlərlə bağlı yazır ki, onlar ümumiyyətlə bu mövzuda danışmasalar yaxşıdır. Azərbaycan Milli Məclisində həmin qanun layihəsi ciddi tənqid olunurdu. Deputatlar narazılığını bildirirdi. Azadlıq layifa gələn cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bütün cavabları oxuya bilərsiniz, günün sualına gələn cavabları. Azadlıq layif isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satıb. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisi. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onda mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksiyon saytında bir fotoya rastladım. Bu, Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdı və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı proqramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər rəhbərlə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotoda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hrivnka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paraleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədalət müəllim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmməddir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı bəyin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Bey, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılmır. Öləndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vəzifəti satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyasının qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağılıoğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdım. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra altıncı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Beyazit'də Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açır. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotoların görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox adlı satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmməzadəyə, bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə 3 dənə poçt açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Rəsulzadəyə göndərib, ikisi də
əmisi oğluna.
Əmisi oğluna, ikisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932-ci il. Azizim, aynı ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin ve güzel mesiresində, parkında mənasında, istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Affet, Mehmet Emin.
Tous les roues, nous sommes Bu məşruba yəni 332-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məşrubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Rəsulzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Rəsulzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunur. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq, sağlamlığım üçün dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Polşanın adı Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağında istirahətləyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəng cümlələr var burada.
İkinci məktub. Yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş haberlərə təşəkkür edərəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım, əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu, şimdi açılıyor. Sihatım, iştiham mükəmməl, yukum eyi, şəkər sıfır, rengim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam, 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır, neft kokuyor, neft su. Mirzə bəy, yəqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni, Mehmet Emin.
Çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdir. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam, tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar yəni ona görə deyirəm ki, yəni o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni bunu da kimsə almalıdır. Yəni çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar və kolleksionerlər və bu hansısa kolleksionerin arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Rəsulzadənin dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan
yenə həmin adamla?
Bəli. Yenə həmin arxivdən çıxıbdı. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazənin, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı. Yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Rəsulzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqət xanım qasqalarında olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətni yanaşı məktubun özü də çap olmalıdır. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Eləcə də təkcə bu arxivlərdə Rəsulzadə ilə bağlı deyil, daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əlizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq, yəni hələ ki tapa bilməmişik, onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əlizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn, və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Atamanov var, onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub, indi bundan bəzi tarixçinə əhəmiyyətlidir, bəzi məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Rəsulzadə və Abbas Qoyu Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Rəsulzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada sən siması, yəni tamamilə yəni üz cizgiləri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atan, amma yerinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkibibdir. Evet, de bu məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yurdsevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yurdsevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, yəni sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən Odu Yud jurnalını tıpkı basım deyil və tükvə iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yəni, hə, köhnə yəni o Odu Yud jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıb. Bu, yaxşı keyfiyyətdə çap edib. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi, yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın vaxtığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut olubdu. Bunlar Türkiyədə dərci adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Bala Məmmədzadənin Rəsulzadənin haqqında yazdım. Və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Balanın çoxu yazılar var. Yəni, bu, bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Bala Məmmədzadə bundan o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Balanın yazısı çıxır, Səbul Rəşadda Mirzə Balanın yazısı çıxır, nə bilim, hər yerdə Mirzə Bala var. Yəni, bunlar mənə elə gəlir ki, mən rastlamam ki, bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır, yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni, xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni, bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaradılmalıdır. Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə da bağlı arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlər, mühacir jurnalist
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız çuxuzlardır. Bəzi əsgər ifbadan da onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır. Meti bəy ilə onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100 yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlu'nun, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz ki, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poç açıq cavadı. İndi bundan bəzən tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğlu'na ait xeyri məndə fotolar var. Yəni dedim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cumhuriyyət sevər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yani kime müracaat edilirsiniz? Sizin dediğiniz gibi buna vesayet lazımdı. Yani köklü kömek lazımdı.
Valla sözün açığı...
Bile öz faaliyetle mümkün değil yani, ha. Çok çetin değil.
Elbette ki. Yani sözün açığı, ben birincisi hava müracaat edeceğimin bilmiyorum. Yani bu kime müracaat etmeli? Ama deyim mesela dövlete müracaat edin. Dövlet, yani dövlet yani bu ümuman yaşlı. Dövlete xüsusi hava müracaat etmeli lazımdı. Tarih müzeyinden mi, ev yazma institutundan mı, hansısa fonda mı, yani müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müracaat edirdim. Məsələn, Facebook-da kampaniya başlattım ki, yani Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yani bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yani ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi, bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki, Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat. Bəlkə onlar kömək eləyə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Yox da ki, sözün açığı, yəni burdan və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan bir budur ki, bunları nə edəsən? Açığı təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əvyazma institutuna harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cumhuriyyətə, Cumhuriyyət irsimizə?
Açığa çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22 ildir Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizə də şüarçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrzadətçiyəm, filan filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrzadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinin öz çünki əsrzadə bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktubu haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxını kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin, ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək eləyir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanımdır, arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onun da xəbəri var bu məktublarda. Amma Türkiyədəki araşdırmaçılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuvanın adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə və Eyva xanım ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuvanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilər, bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mənim yəni ixtisasım tamam fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Fərhan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Apaskoy Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni Üsfəngi bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Mən o bayraqlardan yəni bir 3 dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddinatı doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax 3 dənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar ola bilsin ki, bu bayraqlar hansısa konfranslar üçün düzəldilib, vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Vəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməzyan konfrans, xalq evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üzrə məruzə dedi, sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdı, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra üçrəngli bayraq bir dəfə Qızqalasın üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üçrəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üçrəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəsulzadə çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd etdim ki, yəni biz o arxivdən Vəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o bizi əsgər payla olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, sizə türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzadan ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşdə ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üçrəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim əslində. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu, ardıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazırsan. Bir də ikinci ən böyük yazım bu Ağoğlular ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tektaş Ağoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatı zamanında yön verən Ağoğlular ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şair də, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağoğlu vaxtı ilə 1962-ci ildə Bakıya gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1962-ci ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivə, məsələn, qadın əsərlər kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.